Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan käsittelemme kristillisen kentän kiinnostavia ajankohtaisia aiheita. Tänään puhumme aiheesta, joka jossain vaiheessa elämää kohtaa lähes jokaista, nimittäin eläkkeelle jäämisestä ja miten siihen voisi varautua. Vieraanani on Mailis Aaltonen, joka on Tapiolan seurakunnassa vetänyt eläkkeelle jääneille tarkoitettuja Mitä vielä? -ryhmiä. Ja hän on ollut myös mukana tekemässä Mitä vielä? -valmennusryhmän ohjaajan opasta, jonka on julkaissut Kirkkohallitus. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Mailis, sä oot eläkkeellä. Millaisessa tilanteessa jäit eläkkeelle ja milloin se tapahtui?
Ensinnäkin terve kaikille kuulijoille. Jäin eläkkeelle vuonna 2018. Ja voin sanoa, että jäin sillä lailla niin kuin urani huipulla pois, että kaikki asiat jotenkin oli ruvennut loksahtelemaan sen viimeisen oikeastaan 2 vuoden aikana. Tuntui, että ne asiat, joita olin pitkään jotenkin tavoitellut ja pitänyt tärkeänä, niin yhtäkkiä ne saikin niin kuin tuulta allensa. Kiitos uuden esimiehen, jonka silloin sain. Ei ollut huono entinenkään, mutta tämän kanssa jotenkin löytyi semmoinen yhteinen sävel tosi nopeasti.
Siihen uran huipulla, ikään kuin semmoisessa niin kuin oli hyvä tekemisen meininki. Miksi siinä kohtaa jäit eläkkeelle? Voisit voinut varmaan hyvin jatkaa.
Kyllä, joo. Mähän tein kehittämispäällikön töitä Oulun yliopistossa ja se tietenkin tarkoittaa erinäisiä hankkeita sitten laidasta laitaan. Mulla oli semmoinen lupaus lapsen lapselle, joka ei kyllä mitään lupia, mutta kysely jotain lupauksia, että minä muutan Oulusta Espooseen, kun hän jää taikka lähtee koulutielle, että mä olen sitten siellä kotona häntä, tai omassa kodissani häntä tarvittaessa odottamassa. Että en tarvitse koskaan tulla tyhjään kotiin. Tämä oli se minun niin kuin missioni.
No kävikö näin sitten?
No eihän siinä ihan niin käynyt, koska mä olin aika huonosti keskustellut niin kuin hänen vanhempiensa kanssa ja oikeastaan miehenikin kanssa. Että he olivat tietenkin suunnitelleet iltapäiväkerhoa ja muuta lapselle sitten ajankuluksi.
Mutta te muutitte kuitenkin Espooseen, kun jäit eläkkeelle.
Kyllä. Se toki vuoden verran sitä siinä mietittiin, ettei se ihan semmoinen extempore ollut. Silloin muutettiin, olinko ollut 3 kuukautta eläkkeelle.
No miten sä kuvailisit nyt, kun on joitakin vuosia kulunut, niin tätä eläkkeelle jäämistä? Millainen muutos se oli?
No mä osasin siihen jotenkin varautuakin tai ajatella, että se tulee olemaan iso muutos, mutta se oli vielä valtavan paljon suurempi juttu, että vieläkin nousee tunteet pintaan, kun sitä ajattelee. Että siinä juuri eilen juttelin yhden ihmisen kanssa, että miten nopeasti ensinnäkin muuttuu ulkopuoliseksi suhteessa entiseen työyhteisöönsä. Että vaikka mäkin pidin yhteyttä kyllä työkavereihin ja oli semmoista niin kuin ihan lämpöistä kommunikaatiota vielä senkin jälkeen, kun jäin pois. Mutta se, että nyt en ole enää mukana niissä kuvioissa, niin se oli kyllä musertavaa.
Sulla olisi ollut vielä niin kuin semmoista ammatillista ambitiota selvästi, onko näin?
No aivan valtavasti ja senhän tajusin vasta jälkikäteen, että kuinka paljon sitä lopulta sitten oli. Että kyllä siinä semmoinen vähän niin kuin nousukiidossa leikkaaminen tapahtui.
Ja sitten jäit ikään kuin ulkopuolelle. No miten näin jälkikäteen, kun sä ajattelet, muistelet näitä vaiheita, niin mitä olisi pitänyt ehkä tehdä toisin?
No ensinnäkin ihan niin kuin jotenkin realistisemmin miettiä sitä, että mikä muuttuu. Että sitä ajattelutyötä en kuitenkaan tehnyt niin kuin ihan pohjia myöten. Jotain pinnalta toki, että vaihdetaan asuinpaikkaa ja työ jää Ouluun ja niin poispäin, tai työelämä. Mutta jotenkin vielä niin kuin enemmän uskaltaa kysyä itseltänsä, että no mitä minä sitten teen, miltä elämä sitten näyttää ja keitä siinä on ja kuka minä sitten olen. Mutta jotenkin mä näitä kaihdoin, en tietoisesti suinkaan, mutta jotenkin ne vaan niin kuin jotenkin unohtuivat siinä muutoksen missä liekkään melskeessä. Ja olihan siinä paljon käytännön asiaa. Toki myydä asunto Oulusta ensiksi ja sitten löytää täältä paikka, mihinkä sitten muuttaa. Että ihan semmoisia käytännöllisiä asioita toki ratkottiin ihan niin kuin hyvissäkin ajoin.
No teillä oli perhettä täällä Etelä-Suomessa, mutta kuulostaa silti, että aika isoja stressiä aiheuttavia tekijöitä, kun jää työelämästä pois. Sitten vielä asuinympäristö kokonaan muuttuu ja kaikki ne ihmiset, joihin siellä on tutustunut, jää taakse. Miten sä reagoit niin kuin tähän stressiin?
No ensinnäkin todella tuohon pitää vielä suoraan niin kuin jatkaa, että nyt niin kuin taaksepäin ajatellen, että mä järjestin itselle niin kuin kaksi näin suurta muutosta niin kuin yhdellä kertaa. Niin se oli vastoin kaikkea, minkä mä tiesin, että aika outo ratkaisu, mutta nythän se ei enää kaduta. No ensiksi ihan alkuun, se oli aika semmoista hiljaista aikaa, että mä muistan, että mä olin aika lailla niin kuin mietteessäni, että mitäs nyt tapahtui. Mä luin todella paljon, varmaan 50 kirjaa sen syksyn aikana. Siis aivan niin kuin, vähän niin kuin paniikissakin, että jotenkin paeta semmoisiin niin kuin mielikuvitusmaailmoihin. Sinällään ihan hyvä. Luin ensimmäistä kertaa muun muassa tämän Täällä pohjan tähden alla -trilogian, joka varmaan kuuluu ihan yleissivistykseen, että sen lukee. Ja sitten sen on niin kuin monesti mieheni kanssa puhunut siitä, että jotenkin semmoista etäisyyden ottoa vähän niin kuin kaikkiin, että jotain semmoista... Jotain autiota, en mä oikein muutakaan voi keksiä, mutta se oli semmoinen reaktio siihen ja sitten mä oikeasti aloin voida huonosti. Että mulla kun tulla kaikenlaista sairausoiretta, ihan ihmeellisiä asentohuimauksia ja muita, että selvästi mun keho alkoi niin kuin ilmoittaa mulle, että nyt on jotain niin kuin vialla. Että en ehkä päästänyt ihan mielenkään tasolle asti vielä kaikkea sitä, mitä oli. Ja tässä tunnustettakoon, että sitten mä... Lopulta, kun oltiin vajaa vuosi asuttu, niin mä sitten itkin jo koko menon matkan, kun menin tuonne päivystävälle lääkärille. Toki ensin sairaanhoitaja haastatteli minut ja sanoi, että alappas tulla tänne. Et mä olin niin kuin aivan romahduspisteessä. Ja oli kertakaikkiaan ihana lääkäri, jolla oli aikaa sinne päivystyksenkin tuoksinassa, niin kuunnella. Ja hän sanoitti paljon tätä, mitä tässä nyt puhutaan. Eli toi semmoisen ymmärryksen siihen. Tai ehkä antoi minunkin niin kuin ajatella sitä tilannetta niin kuin ihan rehellisesti. Siitä varmaan oli kyse. Ja mä menin sinne oikeasti hakemaan lääkitystä, jonka sitten sainkin. Ja siitä oli suuri apu sillä tavalla, että se tasoitti niin kuin niitä mielen tavallaan laitoja siinä, että mä sain jotenkin voimia siihen tilanteen puimiseen, voisiko näin sanoa. Ja hän kyllä ohjasi sitten myös niin kuin keskustelemaan, että en yrittäisikään itse tätä asiaa selvittää. Tähän kuuluu vielä semmoinen niin kuin jännä piirre, että mä en kertonut kenellekään Oulun ystäville, miten huonosti mä voin. Että mun piti sinne päin pitää jotenkin semmoista vähän niin kuin fasadia, että kun mä lähdin sieltä vähän niin kuin liput liehuen, että nyt Espooseen ja jotenkin niin kuin kohti uutta elämää ja minä en taakseni katsele. En mä ihan niin sanonut, mutta ei se varmaan kaukana ollut. Ainakin musta henki semmoinen niin kuin taakse jättämisen eetos. Niin siihen kuului tämä, että mä en niin kuin paljon raotellut sitä, että vaikka olisin ehkä ollut valmis puhumaankin, niin sinne päin mä näytin. Siellä oli kuitenkin tosi tärkeitä ihmisiä, on edelleenkin hyviä ystäviä. Et jotenkin tähän, niin kuin, vielä palaan tähän lääkärin vastaanottoon, että hän jotenkin avasi jonkun semmoisen oven niin kuin minussa, että tätä pitää ruveta jotenkin käsittelemään, eikä vaan itsekseni miettiä. Kyllähän mä sitä osasin tehdä toki. Ja niin mä kävin sitten myös psykologin pakeilla keskustelemassa tilanteesta ja se oli ihan hyvä juttu. Taas kerran lisää ovia auki niin kuin sinne omaan sieluntilaan ja olotilaan, että tarvitsemme muita ihmisiä kyllä auttamaan näissä tilanteissa. Ei välttämättä edes ammattilaisia, mutta minulle he olivat avuksi.
Kuuntelet viikon Seurakuntalainen podcastia ja tänään keskustelemme Maj-Lis Aaltosen kanssa isosta elämän murroksesta eli eläkkeelle jäämisestä, mitä se tarkoittaa ja millaisia muutoksia se tuo tullessaan. Tuossa kerroit Maj-Lis, että tavallaan sinne sun entiseen työnantajaan päin, työyhteisöön päin, niin kun näytit vähän toisenlaista tarinaa, niin tulee mieleen, että meillähän on vallitsevana tämmöinen tarina, että pääset eläkkeelle ja ihanat vuodet alkaa ja vihdoinkin tämä työraadanta päättyy ja saat olla oloneuvos, että päättää itse ajasta ja näin. Niin onko tämä vähän niin kuin valheellinen narratiivi osittain?
No kyllähän se ilman muuta sitä on. Ja nyt kun tässä Espoossa Tapiolan seurakunnassa on tilaisuus tavata näitä kohtalotovereita, niin kyllä se aika monen suusta kuuluu se, että läksiäisissä on toivotettu, miten ihanaa on, kun nyt on niin vapaata. Että voit tehdä ihan mitä haluat. Ja, Ja niin kuin jossain sanoitinkin sitä, että kyllä niin kuin vapaus, no löydänkö ihan oikeat sanat tähän, mutta että se on kuitenkin sidottu myös johonkin niin kuin rakenteisiin, sen vapauden niin kuin tavallaan hyödyntäminen. Että jos työnkin jonkinlainen vastapooli on se loma, niin nyt se vapaus on niin kuin vailla semmoisia ikään kuin vastapooleja, että ja pitää korostaa, että kaikkihan eivät suinkaan koe asiaa niin kuin minä koin tai jotkut muut ihmiset kokevat, että jotkut vaan niin kuin sillä lailla solahtavat eläkkeelle. Ja ehkä se on paremman valmistautumisen, ehkä sen työtilanteen, mistä lähdetään, niin sen seurausta ja niin edelleen. Että kaikki eivät onneksi suinkaan niin kuin vajoa semmoiseen alhoon, mihin minä vajosin. Että ja kyllä opiskelin logoterapia tässä pari vuotta sitten, niin siellä jotenkin opinkin tämän, että jonkunlainen arvopyramidi minulla varmaan oli niin kuin korostuneesti tämän työn merkitys, jota myös niin kuin tuki se, että meidän lapset oli täällä Etelä-Suomessa ja mä mieheni kanssa siellä Oulussa. Niin sille oli niin kuin aikaakin ja tavallaan se oli niin kuin semmoinen, mä tein illallakin paljon töitä ja tykkäsin katsella sähköposteja ja kertailla, mitä päivän mittaan on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa tunnustan, että työ oli mulle aivan valtavan tärkeä osa identiteettiä ja semmoinen, ehkä se niitä dopamiiniryöpsähdyksiä mulle sitten antoi, niin kuin nykyään on todettu tai sanottu. Niin.
No mistä olet nyt sitten tässä elämänvaiheessa, kun on jo jokunen vuosi eläkkeellä olemisvuosia takana, niin ammennat sitä merkityksellisyyttä elämään?
Se on hirveän hyvä kysymys, eikä siihen ole semmoista oikein, niin kuin, miten mä sanoisin, selkeää vastausta, että tästä tai tästä. Mutta ilman muuta tämä seurakunta, yhteistyön löytyminen ja voisi sanoa yhteydenkin löytyminen, niin on ollut hirveän tärkeä. Eli tästä Katja Herosta, jonka kanssa nyt vedän näitä mitä vielä ryhmiä ja sitten on toinen pari, Tiina Merikanto ja Marianne Tiihonen samaisesta seurakunnasta vedävät sitten myös, että meillä on usein ollut myös rinnakkaiset ryhmät meneillään, niin siinä on ollut vähän semmoisia työn muistumia, voisiko sanoa näin, että suunnitellaan ja palaveroidaan ja sovitaan ja sitten lopulta toteutetaan ja vähän arvioidaankin, miten asiat meni, niin se on vähän niin kuin sitä samaa. Mutta kyllä hirveän iso asia on ollut tietenkin tämä suhde ennen kaikkea lasten lapsiin. Että jos olisimme jääneet Ouluun, niin kyllähän se olisi huomattavan paljon ohuemmaksi jäänyt se. Että siinä on rakentumassa semmoisia ihmissuhteita heidän kanssaan. Että totta kai olemme mummo ja vaari heille edelleenkin, että se asetelma miksikään muutu. Mutta sitä mukaan, kun he kasvavat, niin keskustelun teemat muuttuu siitä. Toki ne on ihan arkisia, emme mitään ihmeellisiä filosofioita heidän kanssaan puhuta. Mutta kumminkin ollaan semmoisen vanhemman sukupolven edustajia heille. Ja samalla sitten toivottavasti semmoisia elämän kokijoita niin kuin heidän kanssa. Koitetaan ymmärtää sitä, mitä vaiheita he nyt käyvät läpi.
No tämä eläkkeelle jääminen tarkoittaa usein isoa muutosta myös esimerkiksi taloudellisesti. Onko tämä ollut semmoinen kysymys näissä ryhmissä, mitä te olette nyt muutaman vuoden jo vetäneet?
On se sillä tavalla ja ehkä vähän epäsuorasti, että me aika paljon puhutaan ihan asumisen ratkaisuista. Että aika moni, nyt sanon tässä ihan suoraan, että turha juuttuu myös niin kuin niihin asumisen puitteisiin, missä on ehkä se ne ruuhkavuodet tai sitten ne viimeisimmät työvuodet vietetty. Että asunto joka tapauksessa on iso kustannuserä, kun täällä päin asutaan ja tai vaikka missä päin asutaan. Niin. Ja muutenkin niin meillä nyt on tämä kokemus muuttamisesta, että se on myös jotain muuttanut sellaista dynamiikkaa niin kuin ihan parisuhteessa ja jotain semmoista yhdessä liikkeelle lähtemistä silloinkin, kun ei ole niin kuin pakko lähteä. Mutta ei suoraan, ehkä ihmiset on myös arkoja puhumaan suoraan, vaikka se on meillä tehdään semmoinen tilanne, kartoitus ihan aina aluksi, jossa se talous on yhtenä aiheena siellä, että sitä voi arvioida sen tavallaan tilaa, kaipaako se muutostarpeita tai ollaanko siihen tyytyväisiä. Mutta ei se nouse mitenkään siinä voimakkaasti esille, mutta ehkä enemmänkin sitten tämmöisenä niin kuin elinkustannusten niin kuin pohtimisena, että mihin kaikkeen rahat riittävät. Ja aika moni muuten avustaa myös lapsiansa, se on sanottava. Että se tulee vähän sekin epäsuorasti esille, että tuetaan tekemisenä, mutta myös ihan sitten niin kuin rahallisesti.
Kun te muutitte Oulusta Espooseen, niin muuttuko teillä asumismuoto, että olisi teillä siellä joku oma kotitalo ja nyt muutitte kerrostalo?
No me oltiin jo lähdetty aikaisemmin sieltä, voisi sanoa Oulun esikaupunkialueelta Kiimingistä Ouluun muuttaneet kerrostaloasuntoa silloin, kun lapset olivat lähteneet kotoa. Että mun on sanottava, että mä oon ollut kyllä mielessä muutoksen ajuri, että nyt lähdetään, että ei meillä ole järkeä asua isoissa oma kotitalossa, vaan muutetaan kerrostaloasuntoa. Ja niin tehtiin. Ja se varmaan helpotti myös tänne Espooseen loikkaamista sitten. Nyt asutaan paritalossa 18 asunnon kokonaisuudessa ja se on semmoinen oma mukava yhteisönsä kanssa. Liittyy muuten myös tähän merkityksellisyyden tuomiseen, että me ollaan siellä vanhimmasta päästä ja meillä on nyt siinä taloyhteisössä 15 lasta kaiken kaikkiaan, mikä on siis, me ollaan tosi tyytyväisiä. Ei se ole meidän asioita suinkaan, mutta hirveän kiva, että siellä on niin kuin eri-ikäistä.
Tämä on semmoista elämisen meininkiä.
Kyllä, näin on.
No sitten ihan lyhyesti puhutaan vielä tämmöisestä aiheesta, kun meillähän tavallaan Suomessa tuntuu, että kun ihminen jää eläkkeelle, niin sitten hän on siellä eläkkeellä. Niin voisiko olla tämmöinen, että eläkkeellä kävisi myös töissä? Työssä käyvä eläkeläinen, onko se mahdollista?
No tämähän on minun ihan lempiaiheeni ja se liittyy tuohon mitä vielä ryhmäänkin. Hienoa, että kysyt sitä, koska se oli ihan niitä alkuperäisiä vaikuttimia, että minussa heräsi vähän semmoinen, niin kuin, mikä se tunne nyt olikaan, joku semmoinen solidaarisuusasia, että meitä ohjataan vaan miettiin kivoja harrastuksia ja meitä eläkeläisiä nauttimaan siitä vapaudesta. Ja sitten noille nuoremmille ikäpolville syydetään niin kuin aina vaan suurempia vastuuta. He maksaa yhä suuremman osa eläkkeestänsä verrattuna vaikkapa minun sukupolveen tai minun ikäisiin ihmisiin. Niin tässä on joku semmoinen, joka niin kuin ihan kalvaa minua, että tässä on jotakin todella väärää. Ja sen takia niin kuin mitä vielä hankettakin ajateltiin, että se voisi olla kannustimena myös vielä miettiä, että lähtisinkö vielä töihin. Siinä suhteessa ei ole kauhean hyvin kyllä onnistuttu, että kyllä ihmiset on niin kuin sillä lailla asettautuneet eläkkeelle, mutta toki vapaaehtoistyötä ja sen tapasta miettivät. Mutta en ole tätä aihetta vielä jättänyt, että mulla on vähän muunlaisia virityksiä tähän, mutta niistä ei voi vielä mitään puhua, kun ne on niin alussa. Mutta ehdottomasti siis suora vastaus kysymykseesi, niin suoraan kysymykseen, että kyllä ja minusta niin pitäisi ollakin. Mutta tämä vaatisi sitä, että ihmiset vielä töissä ollessa lähtisi miettimään sitä ikään kuin kombinaatiota tai hybridimallia. Ja siihen liittyy se, että työstä voi kenties viedä jotain myös matkassaan, josta viritellä ehkäpä yritystoimintaa tai sitten miettiä jollain muunnelmana, että lähteekin töihin takaisin. Nythän on tullut tämmöisiä toimistomummojuttuja ja muita, että kyllä tämä yhteiskunta rupeaa myös vähän vastaamaan tähän, että löytyisi erilaisia tapoja niin kuin tehdä myös töitä eläkkeellä ollessaan. Mutta varmaan tämä on vielä alkusoitto, mä uskoisin näin.
Nythän me hukataan tavallaan sellainen valtava osaamisresurssi, että on vielä toimintakykyisiä ja osaavia ihmisiä ja olisi voimavaroja ja näin.
Sanoppas muuta. Ja niin kuin siinä toimistomummo-hankkeessakin mä oon ymmärtänyt, että se tärkein elementti on semmoisen tietynlaisen yhteisöllisyyden palauttaminen, joita ajatellaan meidän vielä ikään kuin osaavan edustaa työpaikalla, että kastellaan niitä kukkia ja ehkä kysellään vähän kuulumisia, miten itse kukin jaksaa. En mä tiedä, kukaan lopulta työssä on nyt semmoinen suoranasti ollut, mutta että musta se on kaipuuta. Tässä on niin voimakas paine yhteiskunnassa tämmöiseen yksilön selviytymiseen ja pärjäämiseen. Se on luonnotonta minun mielestäni.
Se on varmasti luonnotonta ja vastoin ihmisen perustarvetta.
Kyllä.
Kuulua johonkin
juuri niin.
Osallinen.
Joo, näin on. Että Se on asia, mitä kovasti mietin edelleenkin, että se on kyllä päivittäin melkein pohdinnassa, että mitä asioiden hyväksi voisi tehdä.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Mailis Aaltonen.
Kiitos paljon.
Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
Radio Day ei ole vain musiikkia ja yksisuuntaista puhetta. Se on suoraa lähetystä, vuorovaikutusta ja tuttuja radiopersoonia.
No se on just näin. Nimittäin joka aamu, kun maastelen tuohon studioon, niin te kuuntelijat istutte siinä pöydän toisella puolella ja siinä me hörpitään yhdessä aamukahvia.
Radio Dayn arkipäivissä Matias Wilberg ja Satu Panula ovat seurannasi Herätys aamulähetyksessä 7:00 alkaen. Anu Lehtipuu jatkaa vierelläsi aalloilla iltapäivässä kello 14.17. Päivi Saloranta tuo hyvän mielen kuuntelijan toivelistan merkeissä ja Marja Salminen pitää seuraa aamuvirkuille. Radio Day. Hyvää seuraa. Arjen myötäelämistä ja aitoja kohtaamisia. Joka arkipäivä aamu 4:00 alkaen.